Proctatus sexagesimus primus, item alius de Passione Domini, feria quarta. Cum multis modis dilectissimi judaica impietas laboraret, ut causam aliquam perpetrandi in Dominum Iesum sceleris inveniret, et mendaciam, quae falsi testes in justis sacerdotibus famulando protulerant, nihil quod morte dignum esset adferent, hoc quasi insuperabile repererunt, ut Dominum mundi affectati regni invidia per urguerent, cumque Pilatus Iesum quem frustra videbat argui velet absolvi, calumniose et minaciter conclamarent, si hunc dimittis non es amicus Caesaris, omnis enim qui se regem facit contradicit Caesari, stultam in simulationem imprudenter Pilate timuisti, formidabile fuerit in nomen regium, et pro imperio Caesaris opprimi debuerit nove molitio potestatis. Si dominandi consilium tyrannicus tibi prodidit apparatus, si provisio armorum, si congregatio divitiarum, si praesidia detecta sunt militum, quid eum gravare sinis de affecta potentia, cuius specialis fuit de humilitate doctrina? Romanis legibus non contradixit, censum subiet, di dragma solvit, vectigalia non inhibuit, quae Dei sunt Deo et quae sunt Caesaris Caesari redenda constituit, paupertatem elegit, obedientiam suasit, mansuetudinem predicabit, hoc est vere non impugnare Caesarem, sed iuvare.